No rakstisko priekšmetu kolekcijas izceļam pastkarti ar pavasara ainavu, bērziem, kūstošu sniegu, trim sievietēm un ēku tālumā. Tā ir Bergholca gleznas marts reprodukcija, kas iemūžina pārejas brīdi starp ziemu un pavasari. Izdevējs – tipogrāfija A.J. Ostrovski, izmēri 13,8 × 9 cm. Materiāls – papīrs. Darināšanas laiks – 20. Gadsimta sākums. Satura datējums – 1929. Gads. Šī pastkarte ir ne tikai vizuāls pavasara vēstnesis, bet arī personiska saziņas liecība. Neliels fragments no kāda cilvēka dzīves un sajūtām pirms gandrīz 100 gadiem. Pastkartes otrā pusē atrodams 1929. Gada 23. Oktobrī Valmierā rakstīts vēstījums. Pēc salnas rīta. Draudziņ, kam sēro tavs rožainais vaiks. Draudziņam uzkrita salna? Nebēdā, bija vēl tik pumpuru laiks. Ziedonis atecēs netraucēts, maiks, it kā saulīta kalnā. Draudziņ, tu klausies kā vējišņāts? Domā, būs rudens vētras? Nebaidies, aprīļa plūdi tur krāts. Atmodas vēsmas gariņu svāts. Dārziņā zaļos drīz mētras. Muzeja krājumā kopš 2013. Gada 14. Janvāra.